Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. A u narednih pola sata možete čuti. Da li bi aktuelni protesti i smrt Georgea Floyda u Americi mogli imati uticaja na predstojeću predsjedničku kampanju Donalda Trumpa? Sabrina Strings, profesorica sociologije iz Kalifornije.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti.
O trendu emigracija u vrijeme pandemije govori Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča.
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg triggera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeni, nemoćni da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čas.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sabrina Strings, profesorica za sociologiju na katedri Državnog univerziteta Kalifornija za Radio Slobodna Evropa, govori o turbulencijama nastalim u Sjedinjenim Državama nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, za kojeg su optužena četvorica policajaca. Strings je autorica knjige Bojeći se crnog tijela, a podjele koje cijepaju američko društvo u fokusu su njenog interesovanja. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem govori o tome zašto vjeruje da su aktuelne demonstracije koje su se proširile Sjedinjenim Državama prerasle u društveni pokret.
It seems to me like a demonstration.
Čini mi se kao demonstracije koje su se pretočile u društveni pokret. Mi smo imali puno demonstracija protiv policijske brutalnosti u Sjedinjenim Državama. I to samo u posljednjih 7 godina, od ubistva Trayvona Martina. Ali imajući na umu činjenicu da su ti slučajevi u porastu, čim pomislimo da smo ožalili jednu osobu, još jedna osoba je ubijena. To je zaista u vremenu korone preraslo u društveni pokret. U veoma jasan zahtjev ka Sjedinjenim Državama da učine značajne promjene kako bi poštovali živote crnaca.
Da li ste bili iznenađeni intenzitetom demonstracija kao i time što su se proširile veoma brzo, ne samo u jednom gradu, gradu u kome se dogodila tragedija, nego svuda po Sjedinjenim Državama?
Na neki način jesam. Sa jedne strane to se sve dogodilo veoma brzo, ali na drugoj strani moramo shvatiti da se ova vrsta protesta solidarnosti događa godinama. Dakle, ovo nije prvi put da gledamo tako nešto. Također moramo imati na umu da smo u vremenu pandemije. Ljudi možda nemaju puno različitih aktivnosti, nema televizijskih programa, sportskih manifestacija, svega što bi moglo skrenuti pažnju sa policijske brutalnosti. Sada ničega toga nema. Sada smo fokusirani na destrukciju naše zajednice u kontekstu pandemije COVID-19. Imamo veliki pad plata obojene zajednice kao izraz te krize. I usred toga ne možemo okrenuti leđa realnosti u kojoj policajci nastavljaju sa ubijanjem crnih i brown ljudi. Od tih ljudi mnogi se ponovo osjećaju obespravljeni kao posljedica delovanja virusa. Dakle, u vremenu smo u kom je koronavirus zaista odredio kristalisao događaje kao društveni pokret.
Is it possible to understand last events in America not only? Da li to dakle znači da posljednje događaje u Sjedinjenim Državama je moguće shvatiti ne samo kao odgovor na pitanje rasizma, već kao izraz duboke društvene i ekonomske krize? Drugim rečima, podjele koja je narasla nakon što je pandemija proglašena. Više od 30 miliona ljudi je izgubilo poslove. Većina njih su Afroamerikanci. Afroamerikanci su također grupa koja je najpogođenija koronavirusom. Razlog za to je u nivou siromaštva. Da li je erupcija nezadovoljstva rezultat složenih društvenih i ekonomskih okolnosti? Very serious and complicated social and economical
circumstances. Absolutely. When we look at the case of George Floyd in particular, what people may know. Apsolutno. Pogledajmo upravo slučaj Georgea Floyda. Posebno ono što ljudi možda ne znaju. On je bio optužen zato što u prošlosti nije mogao da pokrije računovodstvene troškove za lokalni biznis. Policija je odgovorila na ove navode. Naravno, kazna za tu vrstu kriminala nije smrt, nije bila ni u srednjem veku. Međutim, ta kazna je sprovedena nad Georgeom Floydom. Također, kada o njemu govorimo, on je nedavno bio nezaposlen zbog činjenice da je njegovo radno mesto kao školskog čuvara ukinuto u kontekstu pandemije COVID-19. Tako da možemo videti različite utice. Na jednoj strani imamo najteže komplikacije i najvišu stopu smrtnosti, ali također imamo i visoki stepen nezaposlenosti. To je bio slučaj Georgea Floyda.
To je bila igra sudbine u kojoj se našao George Floyd. Može li se reći da je njegova životna priča tipičan primer okolnosti u kojima se nalaze danas pripadnici američke srednje klase?
Ako govorimo o srednjoj klasi, mnogi od nas su imali priliku da budu zatvoreni kod kuće na sigurnom. Ali mislim da je situacija u Sjedinjenim Državama ta da ljudi ne mogu dalje da ignorišu da postoji tako duboka podela, rasna i klasna. Ta vrsta podela fundamentalno određuje mogućnosti koje imamo u smislu lečenja i obrazovanja, kao i načina na koji nas tretira policija. Tako da njegova situacija pokazuje kako se rangiraju Amerikanci sa niskim primanjima, posebno crni Amerikanci.
Kako objašnjavate to što se revolt proširio ne samo u Sjedinjenim Državama, nego u Evropi, u Brazilu, Australiji i tako dalje?
Ljudi su umorni od same ideje da se događa stalna nepravda širom sveta, još od kolonijalizma. Dakle, mi govorimo o periodu od 100 godina. Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se događaju protesti solidarnosti sa Palestincima, i ovo nije prvi put da vidimo međunarodne proteste solidarnosti. Oni su krenuli u Minneapolisu, pa u Oaklandu, Los Angelesu, Kaliforniji i Njujorku, pa smo počeli da uviđamo da se globalno šire i da se organizuju sa sličnim predznakom. Organizing under a
similar banner. Verujete li da ta vrsta revolta može nešto promeniti ne samo u SAD, nego upravo na globalnom nivou?
I would hope so. I think the entire world is ready for.
Nadam se. Mislim da je čitav svet spreman za promjene. Govori se godinama, najmanje od pokreta Okupirajte Wall Street, o problemima koji proizilaze iz toga što klasa milionera vodi čitavu planetu. I sada vidimo ljude koji su počeli da se ujedinjavaju zbog manjka ekonomske stabilnosti, koji počinju da govore javno o toj nepravdi širom sveta.
Da li je moguće pretpostaviti da li će ta vrsta promjene o kojoj govorite otići levo ili desno unutar političkog i društvenog spektra?
To je definitivno ono što najviše zastrašuje u stvarnosti. Tu se možemo vratiti na izbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je za većinu tada bio veoma mainstream liberal, iako je verovatnije da je zapravo pripadao centru, i to ne neizbežno progresivno. Ali je usledio ogroman korak unazad, na desno, i to veoma često od ljudi koji su imali niska primanja. Dakle, siromaštvo je uticalo da beli Amerikanci koji su se organizovali kao deo društvenog pokreta kako bi se suprotstavili nečemu što su smatrali vođstvom liberala. Tako da uvek postoji mogućnost da kao odgovor iskrsne populistički pokret kao odgovor na svaku vrstu dramatične promjene u našoj društvenoj realnosti.
Da li aktualni događaj u Sjedinjenim Državama po vama čine poziciju predsjednika Donalda Trumpa jačom ili ugrožavaju njegove političke šanse da pobedi na novembarskim predsjedničkim izborima?
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti, što nam daje tračak nade. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra, stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samopromociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vreme. I to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voleli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno izneo da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Kako biste objasnili zašto je borba za pravo Afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama drugačija, pa reklo bi se i teža nego u drugim delovima sveta?
Verujem da je pitanje diskriminacije crnih ljudi globalno. Gde god da odete, saznaćete da su ti ljudi često marginalizovani, pogotovo na zapadu. Dakle, ne znam da li se pozicija Afroamerikanaca fundamentalno razlikuje od pozicije potomaka doseljenika iz Afrike koji žive u Francuskoj, Belgiji ili većem delu Evrope. Ono što je jedna ogromna razlika, rekla bih, je to što Sjedinjene Američke Države imaju dugu i očiglednu istoriju borbe protiv diskriminacije koje su izloženi crnci. I po tim mislim na crne ljude u Sjedinjenim državama, iako i neki od naših saveznika imaju to nasleđe. Moguće je da su u nekim državama ti ljudi toliko marginalizovani, ali su toliko malobrojni da ne vidimo njihove pokrete tako jasno kao što ih vidimo u Sjedinjenim Državama.
Porazgovaramo pri kraju o američkim policajcima, o policijskim formacijama u toj državi. Šta smo naučili iz tragedije ubistva Georgea Floyda? Da li je moguće napraviti generalnu ocenu pa zaključiti da prosječnog američkog policajca policajku možemo opisati kao određeni tip ličnosti, tip profesionalca i slično?
Oh no. I think one of the things that I am frequently pushing back on is this idea.
Jedna od stvari na koju redovno ukazujem je ideja da bismo se mogli fokusirati na dobre i loše policajce ili da bismo se mogli fokusirati na karakteristike pojedinih policajaca. Ovo nije problem pojedinih policajaca, ovo je problem strukture policije u Sjedinjenim Državama. Moramo imati na umu da je policija iznikla iz ropstva, da su patrole za robove bile prvi vid policije, što je kasnije institucionalizovano u vidove policije kakve danas poznajemo. Nije se dogodio trenutak u našoj istoriji u kom smo rekonfigurisali, odredili kakav treba da bude policajac nakon ere robovlasništva pre svega. Zbog toga ne bi trebalo da budemo iznenađeni što su crnci i dalje meta policijskog nasilja. To je bukvalno napisano u ranim pravilnicima policijskog posla. Tako da sam ja više zabrinuta po pitanju toga kako ćemo promeniti policijsku kulturu. Zapravo, rastući pokret koji traži smanjivanje budžeta za policiju dobija na snazi. Gradonačelnik New Yorka je smanjio budžet za policiju, a videli smo isto i u Los Angelesu. Ovo su uzbudljiva vremena kada govorimo o pokušaju ispravljanja istorijske nepravde.
Verujete
li da je ideja o, kako ste se izrazili, promjeni policijske kulture moguća na duže ili kraće staze?
Kada pogledam šta se trenutno događa u Minneapolisu, gde je gradska vlast odlučila da suspenduje policiju, to mi daje nadu.
Da li je to dovoljno?
Ne znam, zaista ne znam. I mislim da smo na početku nečega što može zaista biti transformacija. Zaista je teško reći, ali ima jedna stvar koja je učinjena. Ovde u Los Angelesu je umanjen budžet za policiju, ali pokušajmo da zamislimo kako bi izgledalo ako bi obezbedili sigurnost i zaštitu za zajednicu. To ne mora obavezno podrazumevati uključivanje policije ili uključivanje policije na radikalno transformisan način. Dakle, kada posmatram Minneapolis, vidim nove mogućnosti koje se pojavljaju na horizontu. Morali bi pratiti šta se tu događa, jer ono što oni urade može biti model za druge gradove i možda za celu državu.
Pomenimo policajca Dereka Chauvina, koji je svojim kolenom pritiskao vrat George'u Floydu, posle čega je Floyd i preminuo. Protiv Chauvina inače bilo podignuto 18 žalbi od 2001. godine. Posle dva od tih slučajeva je dobio ukor, ali 16 žalbi je zatvoreno bez bilo kakve sankcije. Kako je moguće da je taj čovjek bio tako uspešan u izbjegavanju kazni, pa i da nije izgubio posao?
Jako je tužno da mi imamo poražavajuće nasljeđe kada je reč o radu policije u ovoj zemlji. Trebalo bi identifikovati policajce, pojedince koji su konstantno upleteni u neka kriminalna dela koja bi se mogla smatrati monstruoznim ili aktom iz besa, izbaciti ih iz službe ili ih čak krivično goniti pre nego što uzmu učešće u ubistvu. Nažalost, ono što održava to poražavajuće nasljeđe koje sam pomenula je zaštita policajaca od javnog procjenjivanja. Na taj način oni su mogli konstantno da krše zakon ili u krajnjem slučaju da krše osnovno ljudsko dostojanstvo pa i da sačuvaju poslove. Ali mogli smo vidjeti u tekućem društvenom pokretu da se veliki broj policajaca priključio protestu i da javno govori o postojećoj kulturi prećutkivanja u mnogim policijskim stanicama. Dakle, postoji mogućnost da će se promjene nastaviti.
So there is the possibility that this could change going forward.
How would you say in one sentence? What would be the...
Kako biste na kraju u jednoj rečenici saželi? Šta će biti drugačije u Sjedinjenim Državama nakon posljednjih događaja?
I think that the main thing that this last event...
Mislim da je najvažnija stvar koju posljednji događaj pokazuje je da su ljudi ogorčeni, da će nastaviti da se bore za svoja prava, osnovno pravo kao što je pravo na život. Također mislim da se veliki broj belih Amerikanaca probudio, koji bi inače zabili glavu u pesak pretpostavljajući da je reč o izolovanim incidentima, a koji su došli do realnog shvatanja da je ovaj tip policijske brutalnosti sistemski problem.
Razgovor sa profesoricom sociologije Sabrinom Strings možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije humanitarna tužna priča i treba se prestati tako tretirati. Ta priča je potrošena, dovedena je u potpuni besmisao. Istina je da je to bogata, lijepa zemlja i vrijednih i pametnih ljudi, a loših, moralno degradiranih političara, kaže za Radio Slobodna Evropa Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča. Ona istražuje zbog čega se ljudi iseljavaju iz zemalja Zapadnog Balkana i ocjenjuje kako je pandemija COVID-19 usporila migracija stanovništva jer građani nisu fizički mogli napustiti države u kojima žive. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Godinama, gospođo Vračić, istražujete emigracije sa prostora balkanskih država. Da li ta želja kod ljudi i dalje traje ili je pandemija COVID-19 utjecala da se sada manje želi napustiti svoje zemlje?
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se i prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvari kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što vas su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvenih dobitima. Građani Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način čak podsjeća na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja.
Ekonomska situacija je zabrinjavajuća, prognoze nisu nimalo ohrabrujuće. Može li dijaspora biti od pomoći sada kao i svih prethodnih godina ili decenija?
Tu se uveliko stvari promijenile. Potpuno je jasno da pomoć dijaspore znači neće biti u istom obimu i to iz više razloga. Prvi razlog koji vidim je nemogućnost fizičkog dolaska u zemlje porijekla zbog različitih restrikcija koje trenutno vrijedi naročito u kontekstu našeg regiona, ali u principu i novčanih izdataka koje prati sam dolazak na neko mjesto. Vi imate sada obavezne testove iz zemalja Europske unije koje koštaju znači četveročlanu porodicu. To su već velika sredstva koja su potrebna da biste uopšte vratili se u zemlju svog porijekla ili otišli tamo. S druge strane, podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine kaže da smo prošle godine imali skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka, novčanih doznaka iz inostranstva, a u zadnje tri, ne računajući 2020. godinu, oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. To su ogromna sredstva koja su na raspolaganju, koja su stvari živi keš koji ulazi u zemlju. To sada više neće biti moguće. Drugi razlog koji vidim zašto se uveliko smanjuje obim novčanih doznaka dijaspori je taj što on je čak nije ni kratkoročne prirode, nego je dugoročne prirode, da je veliki broj naših građana koji su došli na rad u nedjeljnom stranstvu su došli tu ili na crno ili na privremen neki sezonski rad i sada su apsolutno ostali bez posla. To u principu prije svega mislim na uslužni sektor, hotele, restorane, servisnu djelatnost i onda naravno imate i građevinski sektor. Većina tih ljudi radi u principu u građevinskom sektoru koji je isto tako uveliko prepolovljen.
Bosna i Hercegovina je suočena s brojnim teškoćama od toga da je vlada federacije skoro 2 godine u tehničkom mandatu do istrage o nabavci respiratora u federaciji i sumnjive nabavke mobilne bolnice u Republici Srpskoj. Šta je za vas najproblematičnije u Bosni i Hercegovini?
Mislim da se najprije trebamo prestati zgražavati i šokirati ovim pričama, jer ovo što vi pominjete, što smo u stvari vidjeli u prethodno 2 mjeseca, je već viđeno. Milijarde koje su otišle iz Bosne i Hercegovine bez jednog ili jednog procesuiranog slučaja su nekako postale naša stvarnost. Urušene su i prodate fabrike, hoteli, imovina Bosne i Hercegovine. Možda interesantna jedna priča koju želim podijeliti s vama na dan kada je objavljeno da su pristigli ovi respiratori koji su neupotrebljivi na intenzivnoj njezi, iako su plaćeni 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja sam proslijedila taj članak svom kolegi, prijatelju, strancu, ali inače jako dobro poznavala se prilika u Bosni i Hercegovini. i nakon par minuta je stigao odgovor od njega koji kaže: hej, a zašto si mi poslala članak koji je star 20 godina? Znači, to je upravo imidž ove zemlje, da se ove stvari dešavaju i da prolaze bez ikakvih posljedica već dvije decenije. E sad, ako ostavimo na trenutak po strani da je novac užasno veliki i mogao biti potrošen za mnogo bolje i potrebnije stvari u Bosni i Hercegovini, ljudi koji su upravljali kriznom situacijom su doslovno se kockali sa životom građana. I to je ono što je najproblematičnije. Kupovinom respiratora koji nisu prilagođeni u ovoj situaciji direktno su ugrozili života svih građana u Bosni i Hercegovini. I pitanje, svi pitanje, šta bi se desilo da je Bosna i Hercegovina imala italijanski ili španski scenarij, da su imali hiljade zaraženih, stotine onih koji zaista trebaju da budu na tim respiratorima. I to je u stvari, na neki način, kad me pitate šta je najveći problem u Bosni i Hercegovini, je upravo to da smo mi na neki način navikli na sve to i da građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakva prava, da su potpuno nevidljivi, predstavljaju se ljudi bez vizije, bez znanja i želje za nekim napretkom, sa ponekim izuzecima. Mislim da ovaj kadar koji okupljaju nacionalne partije u Bosni i Hercegovini je toliko nesrećan da bi bilo teško zamisliti da u normalnim uslovima van granica Bosne i Hercegovine ti ljudi mogu uopšte pronaći neki posao ukoliko su prilice se takmiče sa stotine hiljada obrazovanih stručnjaka.
Evropske integracije su gotovo pale u zaborav i nakon godinu dana od mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, međunarodni zvaničnici podsjećaju BH lidere da 14 prioriteta mora biti ispunjeno.
Pa mislim da nije tajna da je Bosna i Hercegovina začelju svih ovih procesa EU integracija i potpuno je jasno da osim nekih sporadičnih pominjanja evropskih procesa integracije kao takve u svrhu dnevno političkih potreba, nama to nije strateško opredjeljenje. Pogledajte samo, možda ne bilo da se osvrnemo na političke stranke, koliko njih ističe evropske integracije u svojim predizbornim platformama. Vrlo malo i nikako. I mislim da po tome vam to treba biti jasno u stvari koliko malo mi pridajemo važnost evropskim integracijama. Jednostavno, evropske integracije, Evropska unija nije tema u Bosni i Hercegovini. Jer kada bi bila tema, onda bi u principu razgovarali o nečem sasvim drugačijem. Čak i ovaj intervju bi bio na temu zdravije i kvalitetnijeg okoliša i zraka, o efikasnijem pravosuđu, o boljem i kvalitetnijem zdravstvu, čak novim nekim vizionarskim projektima koje možemo osigurati iz EU sredstava. Nažalost, mislim da smo daleko od toga, ali možda samo da se osvrnim da isto tako mislim da smo nekada, ne tako davno, bili na pravom putu, što u principu daje naznaku da se možemo vratiti na taj put. Usudila bi se reći da smo da je Bosna i Hercegovina bilo bliže članstvu prije 10 godina nego sada. Ja se sjećam vremena kada smo imali stotine mladih, energičnih ljudi koji su u principu vidjeli svoju ulogu kao javni službenici u raznoraznim institucijama, državnim institucijama kao što je bila Direkcija za europske integracije, vidjeli su svoju ulogu u njenim integracijama i u principu su željeli biti dio te priče. Postojali su mehanizmi, postojalo je znanje da napravimo uspjeh. Uvjerena sam u principu da smo bili spremni nego sada od 2008. godine. Zato ono što nam treba za EU priču kao takvu je sjajno liderstvo, energija i snaga koju mislim da je zaista istrošeno i bespredmetno tražiti među ljudima koji su na trenutnoj političkoj sceni i to već 30 godina. U konačnici mislim da oni sebe ne mogu da vide u toj priči, da se prepoznaju kao na svoju ulogu i trebamo se okrenuti nekim potpuno drugačijim novim mladim energijama za tu vrstu regeneriranja evropske priče i evropskih integracija, ali isto tako mislim da nije nemoguće, jer smo već pokazali da to možemo.
Kako vidite taj neki preokret koji bi se mogao desiti u Bosni i Hercegovini, a koji bi donio uspješnu priču?
Krajnje vrijeme da damo šansu ljudima koji traži i vide rješenja, ne samo prepoznaju probleme. Lično poznajem hiljade ljudi za koje znam da imaju glas i želju i volju da promijene stvari, ali su priklješteni, na neki način ucijenjeni, najprije poslovno u javnim službama i ne nalaze snagu da se odupru. I većina njih u stvari bojažljivo prati rasprave po forumima, odlučuju se da ne komentaršu, nada da će biti bolje. E, to je ono na što računaju političari, da će ti ljudi zauvijek ostati posmatrači. A znam također ljude koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovini, ali su onemogućeni jer njihovi uspjesi se omalovažavaju i u principu ne priznaju.
Razgovor sa Alidom Vračić, saradnicom Instituta za humanističke nauke u Beču, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O ulozi Evropske unije i Sjedinjenih Država u dijalogu Beograda i Prištine kaže:
sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Mi razgovaramo sa svim.
Čućete i Dragana Đilasa, lidera opozicije u Srbiji, koji za naš program govori o predstojećim izborima u toj zemlji.
Ono čemu smo mi insistirali jeste da kada prođu ovi lažni izbori, Evropski parlament nastavi sa radom, da se formira jedna misija koja je bila jača, ima veću težinu i veći uticaj, kako bi mi pre svega došli do normalizacije stanja u Srbiji i vraćanja ti nekog nivova ljudskih prava, demokratije, zbog čega je Filip Haus nas smestio u nedemokratske zemlje.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srebrenici su postavljeni bilbordi na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis "Zahvalna Srebrenica". Jedan od njih je pocijepan, a slučaj prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine kaže kako je time želio da se zahvali predsjedniku Srbije na dosadašnjem novcu te zemlje u obnovi ovog gradića na istoku Bosne i Hercegovine. Bošnjački predstavnici vlasti u Srebrenici navode da za bilborde nisu znali. Slušamo Dženanu Karabegović.
Mislim da je 4 bilborda, 2 bilborda sa dvije strane. Ja sam donio odluku da na taj način izrazim zadovoljstvo i zahvalnost predsjedniku Vučiću.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, komentarišući postavljena 4 bilborda u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine, na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis "Zahvalna Srebrenica". Jedan bilbord je prema riječima Grujičića koštao od 50 do 75 eura. Odluku je, navodi, donio bez saglasnosti opštinskog vijeća, ali kao zahvalnost za donirani novac iz Srbije.
Srbija je dala 5 milijuna eura, od toga 2 milijuna je podrška budžetu, a 3 milijuna je išlo u infrastrukturne projekte. Ti projekti su izgradnja kompletne saobraćajnice sa trotoarima kroz urbani dio grada, izgradnja najsavremenijih vrtića, izgradnja proizvodnog pogona u Potočarima, izgradnja trotoara, sanacija kompleksa igrališta kod srednje škole.
Hamdija Fejzić, predsjednik opštinskog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže kako opštinski vijećnici nisu upoznati sa postavljanjem bilborda u Srebrenici. On također izražava zahvalnost Srbiji na donaciji od 5 milijuna eura, ali i dodaje kako Bošnjaci u tom gradu nemaju simpatije prema Aleksandru Vučiću jer negira genocid.
I zato što po tom pitanju sve negira, tako da on nema našu podršku i nema neko pozitivno mišljenje.
Jedan od bilborda na kojima je predsjednik Srbije pocijepan, a slučaj je prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ovaj čin osuđuje.
Mislim da to nije zaslužio predsjednik Vučić, koji je pokazao dobru volju, koji želi da pomogne Srebrenici bez obzira šta ko mislio, i on je to i učinio konkretno.
Istovremeno bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković postavljanje natpisa sa likom Aleksandra Vučića dovodi u vezu sa politikom, odnosno skorašnjim izborima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ako Mladen Grujić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini na koji način se to može učiniti. Tako da mislim, ovo je samo pokušaj Mladena Grujića da se spase u ovoj izbornoj godini koja će doći, ovaj izborima koji će doći u novembru ove godine.
Građani u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa ističu da ima pomaka u obnovi ovog gradića, ali ocjenjuju da novac od donacije iz Srbije nije usmjeren na pravi način, govore Željko, Azemina i Halil.
Trebalo bi ne samo da hvali se građanima Srbije koji su iz svojih poreskih davanja na neki način prebacili novac nama, ali posebno zahvalnost predsjedniku države i celokupnoj državi Srbije.
Moje lično mišljenje da te su pare otišle negdje izgleda na drugu stranu, a ne baš u Srebrenicu gdje su namijenjene. Ja u Srebrenici jedino vidim obdanište da je urađeno u posljednjih, da ne kažem, više godina. Put je urađen, obdanište ja stvarno ne vidim, ama da je jedna zgrada, da je jedna kuća, da je nešto urađeno, ali da je urađeno kako treba. Ono se nešto zamaže, ali tu su radovi koji su sitne pare.
Pa što se tiče sredstava vlade Republike Srbije, ja mislim da ona nisu adekvatna sva iskorištena. Jer ovdje ima kao asfaltiranje Srebrenice, preskakanje, evo imate primjer ovdje od kružnog toka u Srebrenicu, Bijele džamije, pa gore do Klise, gdje nije asfaltirano ništa, a bilo je u planu sve. Ima štratovare, su urađeni, neki nisu i tako, mislim da je to veoma loše i da to treba sve izvršiti provjeru, gdje su utrešena, koliko utrešeno i gdje je urađeno šta.
Predsjednički izbori u Srbiji će biti održani 21. juna, a opštinski izbori u Bosni i Hercegovini prema odluci Centralne izborne komisije 15. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ukidanje recipročnih mjera Kosova prema Srbiji znači da je otvorena mogućnost da ponovo počnemo da razgovaramo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On kaže da ne postoje nikakvi rokovi za rješenje pitanja Kosova i da će Srbija o tome razgovarati sa Briselom, ali i sa Washingtonom, ali podlači da je mnogo važnija suština dijaloga. Sa njim je razgovarala Maja Živanović.
Vlada Kosova odlučila da povuče mere protiv Srbije. Kako će to uticati na dijalog između Srbije i Kosova?
Po time se otvara mogućnost da počnemo da razgovaramo. Ukoliko to ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana, verujem da to nije pitanje preganjanja i nadgornjavanja između dve strane, već je pitanje suštine, pitanje slobodnog protoka roba, usluga, ljudi i kapitala, onoga o čemu pričamo. Jedna od najvažnijih sloboda savremenog sveta i vjerujem da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na ljude, dakle ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje, dakle naravno, to će otvoriti mogućnosti za politički dijalog između nas.
Kada očekujete da će doći do dijaloga? Gospodin Lajčak je pominjao već jun.
Ja očekujem posle izbora dolazak gospodina Lajčaka i u Beograd i Prištinu i da onda vidimo šta ćemo dalje.
Kako vidite ulogu Amerike, a kako vidite ulogu Evropske unije kada je reč o dijalogu između Srbije i Kosova?
Šta god misli o tome, složit ćete se, nije baš logično da o tome javno govorim, jer je reč o, mi se prvo nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svjetska sila i sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Mi razgovaramo sa svim. Moje pitanje je suština, šta je sadržaj dijaloga, o čemu razgovaram i šta je ono što bi trebalo da dođe na kraju dijaloga. Jer ako je to samo ajde Srbi, priznajte nezavisnost Kosova da završimo sa tom pričom, to na takav način svakako neće ići.
Kada pričate o Kosovu, govorite da ćete pokušati da Srbija dobije najviše moguće, da izgubi najmanje moguće.
Najmanje što mora.
Najmanje što mora. Šta vi vidite kao rješenje?
Ne vidim. Kada sam video, onda su svi rekli da sve što vidim, loše vidim, da svi oni koji su van Balkana i koji nemaju veze sa Srbima i Albancima, bolje da oni rešavaju taj problem nego oni koji su direktno umešani u problem. Oni o čije se kože radi, a to su Srbi i Albanci. Odustao sam od nekih velikih inicijativa i čekam da vidim šta će nam to biti predloženo. Zato sam to rekao, šta je to konkretno što očekujem, ne očekujem ništa. Ne znam šta će, kad kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao, ništa konkretno.
Opet, kada pričate, juče ste pominjali neki rok od 3 ili 6 mjeseci u kojem mislite da možda nešto može da se pomeri napred. Da li postoje neki
Srbija
rokovi?
Ne postoje nikakvi rokovi. Srbija će da razgovara u dobroj veri. Dakle, zaista imat ćemo potpuno bona fide pristup i želiti da obezbedimo mir i stabilnost u narednim decenijama. Da li ćemo uspjeti da obezbedimo tu vrstu stabilnosti, da li ćemo imati dovoljno razumevanja za one druge, da li ćemo imati dovoljno pameti da potražimo kompromis, a ne samo da tražimo način kako da okrivimo drugu stranu, to je sad već drugo pitanje.
Međunarodne organizacije i Evropska komisija stalno imaju primjedbe na stanje demokratije u Srbiji. Pre svega stanje u medijima,
imaju
zatim
svuda, imaju
pravosuđe.
Svuda, ali da.
Kako mislite da rešite te probleme?
Evo, ja pomenuli ste pravosuđe. To je jedna stvar u kojoj bi zaista u izveštaju Evropske komisije sve potpisao i bio bih još oštriji. Proveli smo nekakvu reformu 2009. godine koja nam nije donela ni efikasnost, ni racionalnost u sudskim procesima. Voleo bih i uveren sam da uz podršku Evropske unije taj problem možemo i tekako da rešimo. Što se tiče medija, tu imate dve stvari. Prva je da nema sumnje da je potrebno da još mnogo toga uradimo, a sa druge strane postoji taj politički pristup u kojem uvek jednu stranu želite da vidite na bolji način, a drugu stranu na neuporedivo lošiji način. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o svemu i trudio sam se, posebno u poslednjih, čini mi se već 3 meseca, da ni političke protivnike posebno ne napadam, da svakoga saslušam i da odgovorim na svako pitanje, ne bismo li tu atmosferu koliko je moguće promenili, ali oni koji kukaju na slobodu medija, oni svakoga dana izgovaraju, vode kampanju i protiv mene i protiv države na svaki mogući način. Niko ih ne omete u tome, što više odgovaram na svako njihovo pitanje i nije mi teško da to učinim. Ali u svakom slučaju sve što misli neko da možemo stvarno da uradimo, ja bih bio zadovoljan da to zajednički napravimo, jer bez zajedničkog pristupa svemu tome teško će ići.
Kada je reč o političkom dijalogu unutar Srbije, između stranaka, između pojedinaca, da li mislite i kako može da se prevaziđu rovovi koji su nastali? Da li je to nešto što mislite da može da se popravi?
Ja mislim da je Skupština ključno mesto za razgovor i za ispoljavanje bilo kakvih međupartijskih tenzija. To je sjajno mesto. Važno je da u Skupštini više ne idemo sa hitnim procedurama, što je bio slučaj u svakom od prethodnih perioda, složit ćete se. Nema ni jednog zakona iz perioda Demokratske stranke, Đilasa, Jeremića, ostalih, da je doneta, da nije po hitnoj proceduri. Budžet se više neće izglasavati kao jedna od 50 tačaka, već kao posebna tačka sa duplo većim vremenom nego što je predviđeno poslovnikom koji su takođe neki drugi doneli. Imate javno slušanje. Važno je da više komiteta, više odbora skupštinskih vode ljudi iz opozicije. Važno je da se tu vodi dijalog, važno je da se tu vodi razgovor.
Ali kada je reč o parlamentu, u prethodnom sazivu opozicija nekada nije dobijala priliku da priča, prosto koristili su se amandmani kako bi vladajuća stranka imala...
Potpuno sam saglasan sa vama. To je bila velika greška i to je promenjeno već pre 9 ili 10 meseci i to su se koristili trikovi koji su bili mogući u skladu sa poslovnikom koji su neki ranije doneli. Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalog govori.
Da li su ovo i pripreme za predsjedničku kampanju 2022. godine?
Naravno da nisu.
Da li ćete se kandidovati, znate li već?
Uvijek se trudim da političke protivnike iznenadim, što mi je do sada uspevalo.
Cijeli razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Razgovor s povodom.
U Srbiji ne postoje uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora, smatra Dragan Đilas, predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde i jedan od lidera Saveza za Srbiju, opozicionog bloka koji će bojkotovati izbore zakazane za 21. juni. U razgovoru za naš program Đilas kaže da se ni u jednom trenutku nije preispitivao oko toga da li treba da izađe na izbore ili da ih bojkotuje. Razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Mi ne možemo da očekujemo da će ljudi iz Evrope biti za bojkot izbora. Oni će biti za dogovor oko izbornih procedura, što imate i u oba dopisa dve velike poslaničke grupe. Jedna je Renew Europe, koju čine liberali, Macronovi poslanici, druga je socijaldemokratska opcija. Te dve grupe imaju 240 i nešto poslanika. Pismo prvo komesaru Verhelju su potpisali predstavnici zelenih. jasno je da nema uslova, jasno je trebalo da bude dogovora vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo i jasno je da to nije urađeno, nije bilo dovoljno po mom mišljenju ni pritiska iz Evrope, ni spremnosti da se Aleksandru Vučiću kaže da neke stvari mora da uskladi sa evropskim vrednostima i standardima, da li je za to razlog to što se očekuje da on potpiše neki sporazum za Kosovo ili su to neki drugi razlozi, ja u to ne ulazim. I smatram da je dalji razgovor u tom formatu na određen način gubljenje vremena, ali ono na čemu smo mi insistirali jeste da kada prođu ovi lažni izbori, Evropski parlament nastavi sa radom, da se formira jedna misija koja je bila jača, ima veću težinu i veći uticaj kako bi mi pre svega došli do normalizacije stanja u Srbiji i vraćanja ti nekog nivova ljudskih prava, demokratije, zbog čega je Friedrich Haus nas mestio u nedemokratske zemlje.
Da li ste u bilo kom trenutku preispitivali odluku o bojkotu?
Ne.
Ni u jednom?
Ne.
Na Twitteru ste pre neki dan napisali samo pritisak nezadovoljnih građana Srbije uz pritisak Evrope može da dovede do promena uslova za izbore. Mi znamo da je Evropskoj uniji prva stvar u agendi rešavanje pitanja Kosova. Da vi danas odlučujete, šta biste uradili?
Mislim da se na mesto Evropske unije odustao bio te agende.
Ne, da ste ovde...
Šalim se, naravno. Shvatio sam ja vaše pitanje jako dobro. Znate kako, sve te velike sile, uključujući Evropsku uniju, imaju neke svoje agende i neke svoje interese. Mi smo jedna mala zemlja koja bi trebalo da gleda kako da nađe neki put u svemu tome, a naš put mora bude put Evrope i Evropske unije. A nama su potrebni dobri odnosi sa svima, ali nam nije potrebno da kupujemo od Kineza, da uzijemo kredite od 7 milijardi da bi njihovim firmama dali poslove bez tendera ili im prodavali naša prirodna bogatstva. Nama nije potrebno da od Rusije ili bilo koje druge zemlje kupujemo oružje, avione protiv raketne te neke sisteme, jer mi nemamo para za te stvari, niti mi treba sa bilo kim, bilo kad više da uđemo u bilo koji ratni sukob. A se tiče samo Kosova, ja ne mislim da je rešenje u tome što ćete naći nekog u Srbiji koji će da potpiše neki sporazum i po tom sporazumu će Kosovo ući u Ujedinjene nacije, onda će sve biti rešeno. Istim modelom se svet pokušava da reši taj problem poslednjih 20 godina. Pa je uvek bio, sad samo ovo da se uradi, onda je sve u redu. Pa onda su rekli, oni su priznali, oni su proglasili samostalnost, nezavisnost, pa su neke zemlje sveta priznale, pa će to da se reši. Šta se promenilo u tih 12-13 godina?
A šta je alternativa
tome? Alternativa svemu tome je samo iskreno pomirenje među narodima celog Balkana. Mi svi dalje živimo u ratu. I to ne samo albanski narod na Kosovu i srpski narod. Mi to isto imamo u odnosu sa Hrvatskom, mi to isto imamo isto u odnosu sa Bosnom. Sa Hrvatskom živimo i u ratu od pre 70, sad već, boga mi, 80, skoro 80 godina i u ovom novom ratu. Sa Bošnjacima živimo u ovom novom ratu od pre 20 i nešto godina, sa Albancima takođe. Znate, danas na fakultetima u Prištini, Beogradu, Sarajevo i Zagrebu studiraju deca koja nisu bila rođena kad su bili ti poslednji ratovi, koji ne pamte to. I jednostavno ne treba ih na isti način terati da mrze druge narode na način kako smo ipak i mi u dobrom delu bili pod raznim uticajima.
Sa Draganom Đilasom razgovarala Svetlana Božić Krajinčanić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lokalne vlasti u gradu Hvaru na istoimenom dalmatinskom otoku zabranile su testiranje 5G tehnologije dok se ne dokaže da ona ne šteti zdravlju. Ta tehnologija je dobra i za biznis i za turizam, kažu u Osijeku, koji je prvi 5G grad u Hrvatskoj. Priča je počela kao ruska propaganda, ali građani zaslužuju da se na njihove strahove odgovori ozbiljnim istraživanjima, kažu na stranici za provjeravanje informacija. Pripremio Enis Zebić.
Nesnalaženje oko nove tehnologije koristi se u političke svrhe, poručuju iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM, povodom vijesti da je Gradsko vijeće grada Hvara 2. lipnja zabranilo testiranje 5G tehnologije na Hvaru, dok se ne dokaže da nije štetna po zdravlje. Za naš program govori Ivo Majerski iz HAKOM-a.
Konkretno HAKOM nije dobio odluku, tako da ne možemo komentirati što je u odluci, ali ono što nas žalosti je da se pitanje uvođenja nove tehnologije i da se očito ova nerazumijevanja koriste u političke svrhe.
I ranije i sada radilo se o utjecaju radijskih frekvencija na ljude, a sada protivnici projekta netočno tvrde da se radi o novoj tehnologiji, kaže Majerski.
Nema veze kakva je tehnologija, bitna je naravno frekvencija i količina izloženosti elektromagnetskim poljima. Drugim riječima, ako se nešto želi zabraniti, onda prvenstveno treba razumjeti o čemu se radi.
Gradski vijećnici su glasajući za tu odluku spominjali povezanost 5G tehnologije sa pojavom karcinoma i drugih bolesti i bunili se što ih pri donošenju odluke o uključivanju Hvara u projekt nitko nije pitao. Za testiranje 5G tehnologije u Hrvatskoj određeno je 13 gradova i jedan otok, većinom najveći gradovi i turističke top destinacije. Određeno je da Osijek bude prvi 5G grad u Hrvatskoj. Testiranja su uspješno obavljena u veljači, a predsjednik udruge IT tvrtki Osijek Software City Vlatko Vlahek objašnjava za naš program angažman udruge u tom projektu, kaže kako će na taj način brojni korisnici u gradu doći do visokobrzinskog interneta i biti konkurentni na tržištu rada.
Mi mislimo da je riječ o stvarno vrhunskom pomaku u pogledu brzine pristupa interneta i konzumiranja sadržaja, pogotovo sa mobilnih uređaja, koji će omogućiti mnogim dijelovima grada koje možda ne bi dobile optičku infrastrukturu u narednih 5 ili 10 godina, da dobiju pristup stabilnijem, bržem internetu u puno kraćem roku.
Da je on poduzetnik u turizmu na nekoj mediteranskoj top destinaciji poput primjerice Hvara, pouzdano ne bi glasao za zabranu 5G, uvjeren je naš sugovornik. Pogotovo u situaciji kada su zbog roaminga troškovi interneta za turiste iz europskih zemalja istikao da su kod svoje kuće. A cijelo propitivanje štetnog utjecaja 5G tehnologije krenulo iz Rusije kako bi se ublažilo posljedice njihovog tehnološkog zaostajanja u tom sektoru, kaže za naš program urednik portala Faktograf Petar Vidov. I zato se sada raspravlja izaziva li 5G tehnologija rak, prži li mozak ili izaziva koronavirus.
Sve to skupa je naravno potpuno neosnovano. Međutim, problem je u tome što doista treba priznati da se implementacija te mreže počinje obavljati, ali da prije toga nisu obavljena neka naročito ekstenzivna testiranja koja bi trebala pokazati da li signal emitira na toj frekvenciji može imati nekog učinka po ljudsko zdravlje. Ono što mi do sad znamo nam govori da ne bi trebalo. Međutim, ja mogu shvatiti da svaki put kad se neka tako nova tehnologija koja će drastično promijeniti svijet u kojem živimo pojavljuje, da ljudi ipak očekuju da je ona prije nego što se pusti u široku upotrebu adekvatno testirana u kontroliranim uvjetima.
Po njegovoj ocjeni, regulatorne institucije ne shvaćaju dovoljno ozbiljno strah ljudi od nepoznatih i novih tehnologija.
Utoliko rješenje nije da se ljude izvrgava nekakvom ismijavanju zbog toga što oni kao ne znaju i ne shvaćaju, nego da im se pokuša objasniti kako stvari doista funkcioniraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Banjalučka tvrđava Kastel od 6. do 8. avgusta bit će mjesto održavanja Fresh Wave festivala, koji je tokom prethodnih 8 godina izrastao u jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu. Ove godine, s obzirom na aktuelnu situaciju, neće biti oficijalne teme. Poruka koja se želi poslati, kako kaže glasnogovornik festivala Daniel Dakić, je da se mora istrajati u ovom zajedništvu, ostati optimista i da će čovječanstvo prebroditi problem pandemije COVID-19. Sa Danielom Dakićem razgovarao Gojko Veselinović.
Fresh Wave je počeo kao prvenstveno festival elektronske muzike, ali se godinama dodaju novi sadržaj. Šta je novo na ovogodišnjem festivalu?
Pa mi smo u proteklih 8 godina nekako u dva navrata mijenjali svoj koncept. Fresh Wave festival je počeo kao festival koji je njegovao u startu dva žanra, neki mainstream i elektronski zvuk. U tim prvim godinama se prosto iskristalisalo da naša publika više pažnje pridodaje tom elektronskom zvuku i prosto negdje je potreba publike u Bosni i Hercegovini da ima više takvih izvođača. To nas je negdje nagnalo da svoj koncept okrenemo u tom smislu, da se prvenstveno okrenemo ka elektronskoj muzici. Međutim, s obzirom da je to muzički festival, onda nerijetko imamo i drugačije sadržaje. Prošle godine smo uspostavili live binu na kojoj održavamo live act, odnosno na kojoj se održavaju koncerti, pa smo tako bili daleko od elektronskog zvuka, s obzirom na to da su na toj bini nastupili i rock simfonija i neki drugi izvođači koji su karakteristično vezani za više neki rockerski žanr. Zapravo je poenta ponuditi ljudima ono što traže. Ove godine smo procijenili da ćemo opet imati live binu, jer tih živih nastupa nikad dosta, a pogotovo na festivalima, s tim da ćemo žanrovski se okrenuti izvođačima koji su zapravo u mainstreamu u protekloj godini imali najveći broj pregleda, najveći broj pratilaca i koji su imali i najveći broj izdanja. Na taj način hoćemo da osvježimo i ta live binu, pa da i ona ide negdje u skladu s našim fresh wave razmišljanjem, da treba da ponudimo šansu izvođačima koji su nadolazeći, pa bilo da se radi o domaćoj, regionalnoj ili inostranoj sceni.
Koliko vam je bilo teško u prethodnih nekoliko mjeseci tokom pandemije koronavirusa da nastavite sa organizacijom festivala, jer niste znali da li će biti održan, neće li, kako ste to prevazišli?
Pa jeste, izgledalo je onako poprilično blesavo u jednom momentu dogovarati kampanju i planirati objavu velikih headlinera, a pritom niste bili u mogućnosti da izađete iz svoje četiri zida stana. Tako da mnogo je nekih bilo protivrečnih situacija. Opet, informacije koje su dolazile od velikih svjetskih festivala govorili su u prilog tome da će se sva dešavanja za ovo ljeto otkazati. Pa nekako smo odlučili da ostanemo privrženi svom datumu, zaista vjerujući da će ovo proći mnogo brže nego što su tada bile i prognoze i preporuke. I evo kako stvari izgledaju, čini mi se da smo i bili u pravu. Bilo je poprilično naporno što se tiče tog aspekta i te vrste psihološkog pritiska, da li će se festival održati ili neće, da li ćemo ga morati odgoditi, otkazati, a stvar više za sikiraciju je to što mi većinu izvođača ipak bukiramo i dio honorara plaćamo krajem godine, što je bio slučaj u novembru i decembru prošle godine. I onda možete zamisliti kakva situacija nas je snašla, da smo već pola ili više honorara platili, koji uopšte nisu ni mali ni bezazleni, da smo pokrenuli već procedure za prostor, za saradnju sa onima koji izdaju zvuk, rasvjetu, pa mislim hiljadu nekih detalja. Sve to visilo onako na koncu, bilo pod velikim znakom upitnika. Sad je izvjesnije da će se festival desiti, ali ja opet moram podvući, tek pratit će epidemiološke mjere i mi možemo donijeti neke odluke kao organizatori, kad oni koji su na najvišim instancama po tom pitanju donesu svoje odluke.
I za kraj, u kom pravcu će se dalje kretati Fresh Wave festival i koji vam je krajnji cilj?
Pa čini mi se da ćemo mi za 10. godišnjicu festivala opet da se nađemo na samom početku, ali ovaj put pokušat ćemo da obezbedimo dvije velike bine koje će podrazumijevati nastupe velikih bendova i usuđujem se reći velikih svjetskih izvođača koji su i dio mainstreama, dok onu priču koju gradimo na našoj bini koja je zadužena za najveće imeno svjetske elektronske scene, tu smo zaista zadovoljni kako se stvari odvijaju. Nije više kao nekad da vas ni ne prepoznaju ni svjetske agencije ni agenti, vrlo dobro smo mi u te priče, oni vrlo dobro znaju gdje smo, ko smo, šta radimo i to nam je razlog više da se radujemo svakoj budućoj saradnji. Ja mislim da će Fresh Wave festival sa sigurnošću i u ovoj godini potvrditi status pa možda i najvećeg festivala muzičkog u Bosni i Hercegovini, a da je najveći festival kad govorimo o elektronskom zvuku, to smo bez sumnje potvrdili prije nekoliko godina. Želja nam je svakako da taj uticaj se proširi na druge gradove u BiH i na druge lokacije i evo kako bi na neki način potvrdio tu tezu, mogu samo da kažem da recimo u Sarajevu postoji određeni broj ljudi koji sad organizuju prvo izdanje festivala Garden of Dreams. Naša saradnja s njima besprekorna, siguran sam da je i veliki uticaj i nekako vjetar u leđa kad se već nešto tako dešava u samoj državi, pa vi pokušate nešto da uradite i u svom gradu. Tako da nema tu nikakve konkurencije, prosto smo jedni drugima vjetar u leđa, želja je da dovučemo što veći broj ljudi iz okolnih zemalja, iz Europe, iz svijeta, da posjete našu zemlju, da vide neke od predivnih lokacija i da se zajedno družimo i zabavljamo.
Razgovor sa glasnogovornikom Freshwave festivala iz Banja Luka Danielom Dakićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.